Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, iymonlining hayotidagi haqiqiy boylik nimadir? Albatta, har bir iymonlining hayotidagi haqiqiy boylik bu xudojo'ylikdir. Keling, xudojo'ylik nima ekanini bilish uchun aziz xavoriy Paulusning Timoteyga yo'llagan 1-maktubining 6-bobidagi ba'zi oyatlarni o'qib bersam. Agar kim o'zgacha ta'limotni yoysa va Rabbimiz Iso Masihning haqiqiy kalomlariga asoslangan dinimiz ta'limotiga quloq solmasa, u bosar tusarini bilmay qolgan nodondir. Bunday odam bahslashish va masala talashish kasalliga yo'liqqan. Uning gaplari g'ayrlik, janjal, bo'xton va yolg'on chaqiqlarga sabab bo'ladi. G'alamiz fikri buzuk haqiqatdan mahrum, din-diyonatni foyda manbai deb hisoblovchi bunday odamlardan o'zingni chetga ol. Haqiqatdan ham qanoatli kishi uchun xudojo'ylikdan foyda juda katta. Biz dunyoga hech narsa keltirmadik. Undan hech narsa olib ketolmasligimiz ham aniq. Yeyish uchun rizq-ro'z va kiyish uchun kiyim bo'lsa, shular bilan qanoat hosil qilaylik. Boylikka intilganlar vasvasa tuzog'iga ilinadilar. Insonlarni baloyu halokatga yo'liqtiruvchi ko'p bema'ni va zararli havaslarga qurbon bo'ladilar. Har turli yomonlikning tomiri pulparastlikdir. Ba'zilar boylikka ruju qo'yib, iymondan qaytadilar. Bu o'zlarini ko'pgina azoblarga duchor qiladilar. Azizlar, ko'rib turganimizdek, xudojo'ylik iymonli kishi uchun tabiiy holdir. Chunki hayotini butunlay Rabbimiz Iso Masihga topshirgan iymonli albatta xudojo'y bo'lishga jon kuydiradi. Bugungi ibodatni ham aynan shu mavzuga bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Chunki bir kishining ibodatidan ko'ra ikki yoki ko'proq odamlarning birgalikda qilgan ibodati kuchliroqdir. Eng asosiysi, ibodat iymon bilan aytilsa bas. Chunki iymon bilan aytilgan va Xudoning irodasiga ma'qul keladigan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bergan najoting bebahodir. Chunki bizga bergan najoting sen uchun juda qimmatga tushdi. Bizga najot beraman deb o'g'ling Iso Masihni biz noshukurlar uchun qurbon qilding. Xudoim, bu sevgingning yaqqol misolidir. Otajon, biz najot rejangni qabul qildik. Hayotbaxsh Rabbimiz Iso Masihga iymon keltirdik. Endi hayotimiz butunlay boshqacha. Chunki hayotimiz endi o'zimizga emas, aksincha, sen buyuk Tangriga tegishlidir. Xudoim, shunga qaramasdan biz insonmiz va insoniy dunyoda hayot kechiramiz. Shuning uchun biz ko'p vasvasalarga, yolg'onlarga, qiyinchiliklarga duch kelamiz. Lekin bularning barchasida g'alaba qozonishning ilojisi bor. Xudoim, bizni xudojo'y qilib tarbiyalagin. Boylikka intilmaylik, vasvasa tuzog'iga ilinmaylik. Zararli havaslarga qurbon bo'lmaylik, otajon. Yana ba'zilarga o'xshab, boylikka ruju qo'yib, iymondan qaytmaylik. Bundan o'zing bizni asragin. Xudoim, xudojo'y hayot kechirib, xizmatimiz bilan seni mamnun qilaylik. G'alamiz, fikri buzuq, haqiqatdan mahrum, din-diyonatni foyda manbai deb hisoblovchilardan o'zimizni chetga olaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Ismingiz efirga uzatilmaydi. Bundan hech xavotir olmang. Dilkash kuchukcha najot.com manzilimiz sizning xizmatingizda. Xayr, omon bo'ling.